Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Agjencia Energjisë Atomike ka konfirmuar hyrjen në vendet në Iran. Në raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, u konfirmua hyrja shtesë e inspektorëve të kësaj organizate në vendet të përcaktuara në Iran. Sipas Agjencisë së Rënë të Lajmeve, raporti i fundit nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike konfirmon në aksesin shtesë e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vëndet dhe përcaktuara në Republikën Islamike të Iranit dhe thekson se Agjencia e Ndërkombëtare e Energjisë Atomike më të vërtej po kryen një hetim mbi aktivitetet bërthamore të Iranit sipas marrëveshjes bërthamore. Programi i bërthamor i Republikës Islamike të Iranit dhe bashkëpunimi me inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë aprovuar. Vërejtjet e groset erdhën ndërsa Republika Islamike e Iranit dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike lëshuan një deklaratë të përbashkët në fund të gushtit në fund të vizitës dytëtore të Rafael Grossi në Teheran. Republika Islamike e Iranit ka rënë dakord që të lehtësojë veprimtarinë e verifikimit të agjencisë për të zgjidhur kështu çështjet ekzistuese. 19 të vrarët të plagosur nga një sulm i grupit terrorist Takfiris ISIS në veri të Irakut. 19 personë përfshirë disa ushtarë u vran dhe u plagosën në një sulm nga grupi terrorist Takfiris ISIS në një zonë në provincë veriore të Irakut Salahuddin. Sipas Agjencisë Informative të Lajmeve Shafak News, 11 personë përfshirë 5 policë u vran në sulmin terrorist në zonë Mashak të qytetit Bajji në pjesë e provincës Salahuddin. Si pas burimeve lokale, dy pjesar të ushtris, dy antarë të grupit Hashabi dhe dy civilish midis të vrarëve, 8 personat të tjerë. Përshë disa forcët të sigurisë një numër civilësh u plagosën në këtë sulm. Zona kufitare midis provinceve Kirkuk, Selahudin dhe Diale e njohur si trekëndësh i vdekjes. Është një qendër kryesore për qelizat dhe mbetura të grupit terrorist Takfiris ISIS në Irak dhe sulmet terroriste në rajon janë rritur në muajt e fundit. Megjithë, operacionet e ndryshme nga forcat e sigurimit të Irakut për të pastruar zonën e vendit nga terroristët e grupit terrorist Takfiris ISIS. Mirëpo, disa terrorist elementë këtij grupi terrorist janë shpërndarë akoma në formë aktive në disa zona të provincave Diale, Kirkuk, Ninve, Selahudin, Anbar dhe Bagdad. Protesta kundër kufizimit të koronas në Britani. Mirëpërtësuesin të gjithë Britaninë e Madhe organizuan protesta kundër kufizimit të vazhdueshme kundër virusit korona. Protesta përfundoi me ndërhyrjen e policisë të kthyer në dhomë. Sipas agjencisë IRNA dhe lajme, zyrtarët e policisë britanike njoftuan se 15 persona u arrestuan gjatë një tubimi në Liverpool për shkeljen e parimeve të higjienës dhe sulmin ndaj oficerëve. Policia gjithashtu raportoi se në Londër, kryeqyteti Britanisë së Madhe, gjithashtu me qindra protestues u arrestuan në parkun Hyde Park sipas ishin mbledhur për pa respektuar distancës sociale. Policia britanike lëshoi gjithashtu një deklaratë duke thënë se do të merrte seriozisht dhe shkelje të kufizimit të koronës. Qeveria britanike rivendosi rregullat e karantinës dy javë më parë për të luftuar përhapjen e koronavirusit në vend. Kufizimi dhe rejet dhe të zgjasin për 4 javë, sidoqoftë kritikët e qeverisë besojnë si një karantinë plot për 2 javë do të ndihmojë më tej në thyrjen e zinxhirit të shpërthimit të koronavirusit. Sipas statistikave të reja, 1.493.000 383 njerëz janë diagnostikuar me koronavirus në Britaninë e Madhe dhe deri tani 54.626 kanë humbur jetën. Qeveria britanike shpreson të nisë një operacion të vaksinimit të virusit korona në vend muajin e ardhshëm. Shtetet Bashkuara të Amerikës plotësisht përgjegjet për sulmet e shumta terroriste në Kabul, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përgjegjëse për shpërthimin e shumta terroriste që ndërtonin të pjesët të popullore të kryeqytetit të Afganistanit, ndërsa një raketë goditi ambasadën iraniane në Kabul. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se sulmet terroriste në Kabul ishin një shembull i një lufte proksi nga latë dhe regjimi terrorist të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ai dënoi çdo akt terrori që synon popullin e Afganistanit dhe zonat civile dhe ofroi ngushëllimin e tij për qeverinë dhe popullin e Afganistanit, veçanërisht familjet e pikëlluara të viktimave. Në sulmin e sotën terrorist me raketa në pjesë të ndryshme të Kabulit, duke vërshirë zonën gjelbër të qytetit, të pak të një raketë ra në ambasadën iraniane në Kabulet, si e shkaktoi dëmë të vogla në disa mjediste dhe pajisje të misionit, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Për fat të mirë, stafi ambasadës iraniane është i sigurt se ai. Ministria e Brendshme e Afganistanit tha se pothuajse 2 dozina me raketa goditën Kabulin, duke synuar disa zona në pjesë veriore dhe qendrore të qytetit, duke fshirë zonën e gjelbër të fortifikuar fort që strehon ambasada dhe kompaninë ndërkombëtare. Breshëria e raketës në kryeqytetin e Afganistanit la të paktën 8 persona të vdekur dhe më shumë se 30 të tjerë të plagosur në një valdhunë që ka përfshirë kryeqytetin e Afganistanit. Presidenti Rouhani për rreth 30 milion banorë do të japin ndihmë financiare të paktueshme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka njoftuar për miratimin e planit në Këshillin Kombëtar kundër pandemisë korona për të dhënë ndihmë financiare të paktueshme për rreth 30 milion qytetar deri në fund të vitit kalendar të Iranit. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e shtabit kombëtar për të përballur me virusin korona, vuri në dukje fillimin e zbatimit të planit gjithëpërfshirës për të përballur me virusin korona që nga sot, dhe tha: Duke marrë parasysh faktin se qytetarët për dy javë të ardhshme do të qëndrojnë në shtëpi dhe në këtë mënyrë do të mbyllen edhe shumë biznese dhe profesione të punës që vrien në bazë të kapacitetit të saj dhe me qëllim që të ndihmojë qytetarët në këtë gjendje të pandemisë korona për 4 muaj të ardhshëm dhe të jap ndihmë financiare mujore për mbi 10 milionë qytetarë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani gjithashtu ka theksuar se në këtë rrethana të gjitha organet dhe institucionet shtetërore të bashkuara për të zbatuar në nivel sa më të mirë masët kufizuese me qëllim të parandalimit të përhapjes më të madhe të virusit korona. Irani fillon zbatimin e kufizimit të reja kundër virusit korona. Plani kufizimit të reja kundër përhapjes së pandemisë korona ka filluar të zbatohet nga dijen e të gjithë Iranit dhe të zgjasë për dy javë të ashme. Alireza Reisi, zëdhënës i shtabit kombëtar të përballjes me virusin korona, ka thënë se 124 qytete gjenden në gjendje të kuqe në dhe rreth 150 qytete ndodhen në gjendje të portokallë dhe 98 prej tyre janë në gjendje të vërtetë, ndërkohë që 25 qendra provinciale janë në gjendje paralajmërimi. Autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit besojnë se shkaku kryesor i përhapjes së virusit korona në janë tubime familjare, tubime të cilat kryesisht organizohen pas orarit të punës në shtëpinë në mbrëmje. Mirat Sharqi, zëvendës ministri i shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar anullimin dhe shmangin e tubime dhe takime familjare, ka thënë tubime familjare në 51% raste janë faktor për përhapjen e virusit korona dhe për këtë arsye që nga ora 21 mbrëmjes janë paraparë kufizimit të qarkullimit të njerëzve. Iran 431 persona humbi jetën nga virusi korona. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 841.308 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekje në 431 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 44.327 njerëz. Sima Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje deri më sot në bazë analizave të sakta për diagnostikimi janë regjistruar 12.931 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 841.308 njerëz. Ajo shtoi për fatkeqësi në 24 orët e fundit 431 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 44.327 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit si më sot të lartë ndër të tjerë shtoi. Për fat të mirë deri më tani 596 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.778 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. A e theksoj deri më tani në Iran janë kryer 5.748.325 analize për diagnostikimin e virusit korona. Bisedë telefonike midis presidentit Erdogan dhe mbretit Salman në prag të samitit të grupit G20. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe mbreti saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud kanë kryer dhe shkëmbyer pikpamje mbi zhvillimin e lidhjeve të ndërsjellshme përpara takimit të grupit G20, ndërsa marrëdhënien midis Ankarës dhe Riadit janë acaruar tepër mbi vrasjen e gazetarit disident saudi Jamal Khashoggi në konsulatën Saudite në Istanbul në fillim të tetorit 2018. Sipas burimeve mediatike, mbreti Salman thirrën në telefon Erdoganin për të koordinuar përpjekje brenda kuadrit të samitit të grupit G20. Donald Trump vijon të mos pranoj humbjen në zgjedhje. Pas një rinë numërimi me dorë të votës, zyrtarët e Gjorgjës certifikuan rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në këtë shtet duke konfirmuar fitoren e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Megjithatë, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump nuk po jep shenja se do të pranojë humbin, edhe pse mbështetësit e presidentit Donald Trump marshuan në kryeqytetin Georgias. Ata lëndën në fillim të kësaj jave për të kërkuar hetim rreth pretendimeve për mashtrim zgjedhor, zyrtarë i afirmuan dje se Joe Biden ka fituar në këtë shtet pas rinumërimit të votave. Ky ishte rinumërimi me përmasa më të mëdha në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shifrat pasqyrojnë verdiktin e popullit. Jo një vendim nga zyra e sekretarit të shtetit ose gjykatat apo nga njëra prej pushatëve, ka thënë Brad Raffensperger, sekretari i shtetit të Georgjas. Ndërkohë fushata e Trump vazhdon të pretendojë se zgjedhjet u manipuluan, sidoqoftë ekipi ligjor i Donald Trump, presidenti aktual të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, nuk ka arritur të ja provë për mashtrim me vota, një fakt që ekipi Biden e thekson vazhdimisht. 45% e republikanëve thonë se Donald Trump duhet të pranojë humbin nëse nuk mund të mbështesë me fakte pretendimet për mashtrim, ndërsa 27% thonë se ai nuk duhet të pranojë humbin në asnjë rrethant. Rusia fushat e presionin maksimal të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit dështoi plotësisht. Një diplomat i lartë rus ashtu quhet dhe politike presionin maksimal ndjekur në Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit nuk arritu të përmbush kërkesën e Washingtonit për të shkatëruar ekonominë e vendit dhe ka çuar veten në vuajtje humanitare. Shtetet Bashkuara të Amerikës me krenari Justifikim deklaron se fushat e presioni maksimal kishin një efekt shkatrues në ekonominë iraniane, por kjo është një ranë e medaljes, ka thënë Mikhail Ulyanov, ambasador rus në organizatën ndërkombëtare në Vjenë. Ai shtoi se politika e Amerikës ka rezultuar vetëm me vuajtje humanitare dhe solli një dështim total të qëllimit të deklaruar të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhomë kërkesat e Mike Pompeos. Ai shtoi se të gjitha shenjat dhe indikacionet në botën aktuale nga Amerika në Evropë tregojnë se bota ka kuptuar që politika e ushtrimit të presionit maksimal ndaj Iranit nuk është efektive dhe koha e saj ka mbaruar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe US në vazhdim të ndiqin komentin politik të detës me temë takimi i grupit G20 dhe theksimi trojkës evropiane për luftë të përbashkët kundër koronavirusit. Udhëheqësit e tre vendeve evropiane, Gjermania, Franca dhe Britania, u bën thirrje kohën të industrializuar të rrushtojnë përpjekjet e tyre kolektive për të mposhtur koronavirusin. Theksimi i trojkës evropiane për një luftë të përbashkët për të mposhtur koronavirusin u bën në kuadër të takimit të grupit G20 që u organizua nga Arabia Saudite. Mbreti Salman Bin Abdulaziz i Arabisë Saudite përpara takimit të grupit G20 pati një bisedë telefonike me presidentin Erdogan dhe me kryetarët e tjerë të shteteve pjesëmarrëse. Erdogan dhe mbreti Salman kërkojnë të përmirësojnë marrëdhënien dypartisë dhe të mbajnë hapur një kanal dialogu për të zgjidhur çështjet sipas një deklarate nga drejtoria e komunikimit të presidencës turke. Tensionet diplomatike midis Turqisë dhe Arabisë Saudite janë arritur në vitet e fundit pikërisht pasi të dy vendet janë të përfshirë në disa konflikte rajonale të tilla si në Libi, Katar dhe mbrojnë interesa të kundërta. Analistët besojnë se biseda telefonike midis presidentit Erdogan dhe mbretit Salman për të përmirësuar marrëdhënien dypartisë të përzihen problemet ka dëngjuar të hapë një rrugë për shitjen e armëve të Turqisë në Arabinë Saudite. Një tjetër temë takimi të grupit G20 ishte edhe virusi korona. Virusi koronës është një sfidë globale dhe eliminimi i tij mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit me organet ndërkombëtare, si Organizata Botërore e Shëndetësisë, Kombet e Bashkuara dhe Organizata e Kombeve Bashkuara, citua kancelare gjermane Angela Merkel. Kancelare gjermane gjithashtu bëri thirrje krerëve të shteteve të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të luftuar virusin korona dhe për të për të mundur qasjen në vaksinën e virusit korona. Të nërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshëm iranian. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, edhe në këtë edicion, do të njihemi me veprat e Haxhe Abdullah Ansari, i njohur me epitetin Piri i Heratit, ai gnostik, komentues i Kuranit, ekspert i shkencës së hadithit, dhe letrari madh iranian i shekullit të 5 Hijri Kameri, shekulli 11 i erës së re. Thamë se Abu Ismail Abdullah bin Mansur Ansari ka lindur në vitin 396 Hijri Kameri në rajonin Kohendez, në provincën Tuz të Khorasanit. Gjithashtu thamë se kontributi më i rëndësishëm i Haxhe Abdullah Ansari që ka dhënë shkollës e Khorasanit është që ai ka sjellë një renditje të re në sistemin e pozitave gnostike. Renditja e re e tij në pozitat gnostike përfshinte edhe moralin dhe rregullat edukative të jetës sipas normave në mënyrë që çdo individ sufist njëkohësisht me ruajtjen e lidhjeve me jetën të kaloj edhe rrugën e përkryerjes shpirtërore duke harmonizuar tarikatin me shëriatin. Gjithashtu, thamë se Haxhe Abdullah Ansari njëhet edhe si krijues i pari prozës rimuar perse. Duke analizuar karakteristikat e stilit të veprës Munajat Nome, e cila njëhet edhe me emrin Ilahi Nome, thamë se kjo vepër është vepra më e njohur e Haxhe Abdullah Ansari, dhe kjo vepër është përkthyer dhe botuar edhe në gjuhën angleze. Ideologjia që sundon në veprën e Munajat Nome të Haxhe Abdullah Ansari mund të fitohet duke shqyrtuar dhe analizuar këtë vepër dhe duke nxjerrë brendësinë ose temat e trajtuara në këtë libër, dhe pastaj mund të ndahet në tre kategori: besimi në një Zot dhe epistemologjia, tematikat gnostike dhe temat shoqërore. Në pjesën e besimit në një Zot, besimi në një shmërinë e Zotit është tema më e dalluar e lutjeve të tij. Haxhe Abdullah Ansari konsideron se Zoti është larg çfarëdo lloj përshkrimi dhe është i pastër nga çdo gjë. Ai thotë se Zoti nuk mund të perceptohet dhe është larg iluzioneve. Në një rast ai thotë: "Abdullahu inspirohet nga e vërteta, Zoti, i cili është larg çfarëdo lloj perceptimesh dhe iluzionesh të njerëzve." Haxhe Abdullah Ansari beson se Zoti është jashtë kufijve të iluzioneve dhe paramendimeve të arsyes, prandaj njeriu është i aftë të perceptojë një shmërinë e Zotit. E vërteta e një shmërisë së Zotit është jashtë arsyes së njerëut. Vetë një shmëria e Zotit është e mbrojtur nga iluzioni. E di që është, por nuk e di se si. Ai, në vende të ndryshme të veprës Munajat Nome, ka mohuar pyetjen se si është Zoti. Në këtë kuadër dhe në vazhdim të këtyre temave, ai ka paraqitur edhe këtë se njeriu nuk ka dituri për ta njohur Zotin. Ai gjithashtu veten e paraqet të aftë për të perceptuar njohjen e Zotit dhe ka thënë: "O Perëndi, mendova se të njoha ty, por tani e kam hedhur në uja të mendim dhe njohje." Në një vend tjetër, Haxhe Abdullah Ansari pretendon se nëse do të njohësh të dashurit e Zotit, ke arritur në të vërtetën. Në të vërtetë, dashurit e Zotit janë të atillë që bëhen shkak për njohjen e Zotit. Ai thotë: "O dervish, një shmëria e Zotit nuk është ajo që ti atë ta dish një, por një shmëria e Zotit është ajo që ti të jesh një me atë." në pjesën e tematikave fetare, shumica e kanë përmbajtë në lidhje me njohjen e Zotit dhe çështjeve epistemologjike, ndërsa në fund, pohimi i paaftësisë për ta njohur Zotin e madhëruar është temë më e dalluar e kësaj vepre. Megjithkëtë, Haxheh Abdullah Ansari gjithnjë ka bërë përpjekje që në rrugën e njohjes së Zotit të mbështetet në eksperiencat e tij dhe nuk përdor fare pikpamjet gnostike dhe as nuk bën aludime në ajetet kuranore ose në hadithet profetike. Në përgjithësi, rezultatet e shfrytëzimit të drejtë për drejtë dhe aludimeve fetare dhe gnostike nga ana e tij është shumë e pakt dhe kryesisht konkludimet e tij burojnë nga eksperiencat personale. Haxheh Abdullah Ansari konsideron se Zoti i mbikëqyr dhe i di veprat e tij. Arritje në parajs në përmjet veprave, Haxheh Abdullah Ansari e shikon me synin e mohimit dhe një gjë të tillë konsideron lloj pagese për njeriun. Prandaj beson se kjo është pozita e asketit dhe jo e adhuruesit. Ai, edhe pse asketët i konsideron njerëz që paguhen nga Zoti ose mercenar, mirë po edhe heqen dorë nga veprat e konsideron mos falenderim pran fronit hynor. Haxheh Abdullah Ansari është prej atyre gnostikve i cili, edhe pse i përmbahet shumë shëriatit islam dhe është i rrept me zbatimin e dispozitave hynore, por beson se mëkati i robit për ballë fisnikërisë dhe bujarisë së Zotit nuk ka kur far peshe. Haxheh Abdullah Ansari nga njëherë zhytet aq shumë në pasionin e lutjeve të tij, sa që Zotin e konsideron shkak të shkaqeve dhe shkak final i çdo gjëje dhe të mëkatit, ndërsa thot, çdo gjë e bën ai dhe e vendos mbi qafë të këtij dhe atij. Haxheh Abdullah Ansari është një gnostik që i qëndron besnik shariatit dhe i jep përparësi shariatit më shumë se të vërtetës, sepse të vërtetën pa shariat e konsideron humbje. A i thot, shëriati është pragu i portës të vërtetës, arritje në të vërtetën pa shëriat është humbje. Një prej temave të tjera që ka tërhequr vëmendjen e Haxheh Abdullah Ansari është kiameti. Të menduarit rreth kiametit dhe frika për kiametin në veprat e Haxheh Ansari është manifestuar në mas të madhe. A i, edhe pse konsideron të pakufishëm mëshirën dhe bujarin e Zotit, mirë po njëkohësisht me këtë, a i ka frikë për shkak të veprave të veta. A i thot, pasi që mendoj për punën time, trazohen valët e detit të frikës, ndërsa kur të shikoj në mëshirën dhe bujarin e Zotit, vullneti im arrin në kul. Sipas studiuesve të gnosticizmit, përkushtimi në frikën para Zotit në shekujt e parë të Islamit është përhapur duke u mbështetur në bindjet e Hasan Basri. Mirë po gradualisht, deri në shekullin e 5 Hijri Kameri, kjo frikë u shndërrua në shpresë. Është njohur se Hasan Basri ka takuar një person i cili ishte duke qeshur. E pyeti atë, a i e përgjigjur ti ëngjëjve Nekir dhe Munkir, a ke kaluar mbi urën e Siratit? A je matur dhe vlerësuar në peshore? Nëse cilën pyetje, njeri u përgjigjë negativisht. Hasan Basri i thot ati, mirë për ty. Atëherë, përse po qesh? Mirë po në gnosticizmin e Haxheh Abdullah Ansari dhe të bashkosve të ti, është përhapur më shumë shpresa në mëshirën e Zotit, vërshimi kësaj mëshire hyjnore në jetën e njeriut. Lutja dhe kërkimi çdo gjëje nga Zoti në veprën e tij manifestohet në mas të madhe. Kategoria tjetër e temave që trajtohen në veprën Munajat Name të Haxheh Abdullah Ansari janë temat gnostike. Asketizmi me kuptimin e heqjes dorë nga bota, Mansur Halaxhi dhe deklarimi i tij Enel Hak, idet e Khayamit, dashuria, ushtrimet asketike dhe qerametet e sufizve përmbajnë temat më të rëndësishme të lutjeve të Haxheh Abdullah Ansari. Ai asketizmin e konsideron heqjen dorë nga bota dhe nga çdo gjë që ekziston në të. Përndryshe, veprimet të tjera i konsideron vetëm një mercenarizëm dhe asketizëm. Haxheh Abdullah Ansari e shikon me një vështrim të ndryshëm ndaj tregimit të Mansur Halaxh, mistiku i njohur i shekullit të 3 Hijri Kameri, i cili me urdhër të halifit Abbasit u ekzekutua me varje. Haxheh Abdullah Ansari është një gnostik i cili beson në sekretet e Zotit, të cilat duhet të mbahen të fshehura dhe duhet të heshtur rreth tyre. Ai që ka zgjedhur heshtjen në lidhje me këtë çështje e konsideron veten më të lartë se Mansur Halaxhi dhe duke shfrytzuar këtë bindje, fjalët e tij nuk i konsideron të vërteta në krahasim me fjalët e veta. Ai thot: "Halaxhi tha Enel Hak dhe u ekzekutua me varje." Ndërsa Abdullahu tha, gjithçka është Zot dhe e fitoi kurorën e përkryerjes. Në lutjet e Haxheh Abdullah Ansari, ekzistojnë edhe shembujt e ideve të Omar Khayamit. Vlerësimi i çastit të krijuar dhe perceptimi i tij siç duhet, gjithashtu, është një tjetër temë që vërehet në veprën e munaxhat në me. Të Haxheh Ansari, edhe pse nuk ka manifestim të madh, edhe pse Omar Khayami ka vdekur pak vite, që do të thotë në vitin 518 Hijri Kameri, pra pak pas vdekjes së Haxheh Abdullah Ansari, por sidoqoftë prania ideve të Khayamit në këtë vepër tregon ndikimin e gjerë të ideve të tilla në Khorasanin e kohës së Haxheh Abdullah Ansari. Një prej tyre mund të përmendet edhe kjo: e dieshmja ka kaluar dhe nuk kthehet, të nesërmes nuk mund t'i besohet, prandaj percepto siç duhet këtë çast, sepse më nuk qëndron. Çdo kush e percepton këtë çast, ai është njeri i vërtet, dhe çdo kush që nuk e percepton këtë çast, ai është vetëm një rol në botë. E dieshmja kaloi dhe nuk mund të bëj asgjë, e sotmja nuk pati dobi për mua, të nesërmen do ta kaloj pa informuar nga sekretet e mia. Të mos kisha ardhur, do të kishte shumë të tillë. Kategoria tjetër e temave të veprës munaxhat nome të Haxheh Abdullah Ansari përfshin tematikat shoqërore. Funksioni shoqëror i veprës munaxhat nome, nga aspekti stilit, e ka bërë këtë vepër të afërt me stilin e veprës golestan të Sa'di Shirazit, poeti i njohur pers i shekullit të 7 Hijri Kameri. Ai thot: "O robi dobët, paraqitu ashtu si që je dhe mundohu të jesh ashtu si që paraqitesh. Thuaj atë që e di dhe haj atë që ke dhe vdis ashtu si që ke lindur. Korr atë që ke mbjell dhe prit atë që ke dërguar." Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre të vyer në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Pesëmbëdhjetëtori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër kalimit të disa ditëve me këtë rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane, por të verbra. Kemi parë shumë njerëz që me sy të hapur nuk e kanë parë rrugën përpara këmbëve dhe kanë rënë në një grop. Kemi parë shumë njerëz me shikim që nuk kanë pasur fuqinë të perceptojnë bukurinë dhe kemi parë të verbërit të thonë: "Sa e bukur është jeta." Të kuptosh bukuritë kërkon dritë dhe ndjenjë të brendshme, jo vetëm sy në dukje të hapur. 15-tetori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër faktit se kanë kaluar disa ditë nga ky rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane. Ju duhet të keni hasur në femra që kanë provuar të qenurit të verbër dhe nuk është dikush që nuk e ka bekimin e të parit, por verbëri në kuptimin e varësisë dhe të pafuqisë. Ata janë njerëz të ndritur që me durim, përpjekje dhe mundim kanë ushqyer entuziazmin dhe dashurinë për jetën dhe duke u mbështetur tek Zoti, ata ngjiten me krenari në shkallët e përparimit. Ja vlen shumë të hedhim një vështrim në jetën e disa për këtyre njerëzve. Elahe Goli Fala është një zonjë e verbër iraniane. Ajo është e vetmja antare e verbër e ekipit kombëtar iranian të skive për persona me aftësi të kufizuar që shkuan me ekipin kombëtar në garat botërore në Gjermani. Një vajzë që pavarësisht verbërisë së saj, flet rrjedhshëm në 4 gjuhë të botës dhe studente e përkthimit të gjuhës. Ajo është aktive në 3 disiplina: atletik, patinazh dhe ski, dhe gjithashtu ka një dorë në art dhe luan në piano. Ne kemi parë, ose kemi dëgjuar shumë rrallë për një vajzë si kjo vajzë energjike, e cila megjithëse është një vajzë e verbër, por si thot ajo, i ka përdorur kufizimet e saj duke i krijuar mundësi vetvetes. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve për më të mirët e lojrave paraolimpike dimërore 2018 në Penian, e cila u mbajt nga Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpik në Bonn të Gjermanisë, zonja Elahe Goli Fala, kampione kombëtare ekipit paraski, mori medaljen e guximit. Çmimi i jepet çdo 2 vjet një sportisti që përpiqet të arrijë atë që është e paarritshme dhe paparashikueshme për publikun e gjerë, ndërsa gjithmonë beson se është një e vërtetë e arritshme. Nahid Sheikhipur është një person i verbër që ka qenë në gjendje të krijojë vende pune për femrat rurale në një nga fshatrat e provincës Kermanshah përveç antarëve të familjes së saj. Thurja e qilimave, qëndisjet, rrobaqepësia, kultivimi i kërpudhave dhe prodhimi i distilantëve nga bimët medicinale, përpunimi i ullirit, prodhimi i plehut organik dhe kultivimi i shafranit janë fushat e veprimtarisë kësaj sipërmarrëseje të verbër. Detyra e njerëzve që nuk janë me aftësi të kufizuara është e qartë. Unë mendoj se ata në thelb nuk kanë të drejtë të mos kenë sukses. Por, unë dua që t'u theksoj njerëzve që si unë janë të privuar nga dhurata për të parë se nëse gjejnë talentet e tyre të brendshme, duke u mbështetur tek Zoti, ata do të arrijnë cilindoj qëllim që ata duan. Është për eura jo. Mariam Shafii, 30 vjeçare, është memorizuese të gjithë Kur'anit të shenjt. Ajo përfaqësoi Iranin në konkursin e 13 ndërkombëtar të Kur'anit të mbajtur në Jordani dhe fitoi vendin e tretë. Ajo ka mësuar përmendsh Kur'anin familjart vetëm përmes dëgjimit dhe thotë: "Shoqërimi i Kur'anit ka efekte të veçanta në jetë. Nga njëra anë forcon kujtesën njerëzore dhe nga ana tjetër qetëson shpirtin dhe psiqikën e njerëzit. Më e rëndësishmja, memorizimi i Kur'anit mundëson që të mbështetemi në ajetet e Kur'anit në shprehje, i cili jep një frymë të re shprehjes në çdo tubim ose grupim." Zonja Shafii ka një diplomë në shkencat kuranore dhe hadithe dhe u mëson në mënyrë virtuale fëmijëve dhe atyre që janë të interesuar në Kur'anin e shenjtë. Vitin e kaluar, ajo fitoi titullin e parë ndërkombëtar në fushën e memorizimit të gjithë Kur'anit në konkursin e 4 të ndërkombëtar për memorizimin dhe leximin e Kur'anit të shenjtë të botës islame. Zonja Narges Nika Gamsari është një tjetër zonjë e verbër nga Irani. Ajo është antare e fakultetit të departamentit të shkencave sociale të Universitetit Kashan dhe mëson në universitet që nga viti 2006. Tani ajo është profesoresh e sociologjisë. Ajo e përfundoi studimin universitar në shkencat politike me vështirësi, por një notë mesatare 19 nga 20 pikë. Ajo u rendit e para në universitet dhe u rendit e shtata në pranimin e konkurentëve për master në sociologji. Gjatë kësaj periudhe, shikimi i saj u përkeqësua dhe sëmundja RP gjithashtu i hoqi aftësinë për të parë dhe ajo vështirë se mund të shohë më.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Gamsari u prezantua si më e mira në vend në vitin 2002 dhe prezantimin e një teze mbrojtëse universitare në fushën e femrave. Kjo profesoresh shëmbullore u pranua në Universitetin e Tarbiat Modares në vitin 2003 me një doktoratur në sociologji dhe pas tre vitesh ajo u diplomua nga kjo universitet në vitin 2006. Pavarësisht nga fakti se humba shikimin për shkak të sëmundjes, Zoti plotfuqishëm ka krijuar tek unë dhunti që duhet të punoj për shkak të mëshirës së Zotit, është prehur ajo. Kjo zonjë nderuar dhe dy kolegë të saj në Kashan themeluan shoqatën e të verbërve Kashan dhe u përpoqën të ftonin të gjithë ata që janë të verbër ose me shikim të dëmtuar për të bashkuar me ta. Sipas mendimit tim, kjo ishte një mundësi për të shkëmbyer ide, përvoja dhe për të ofruar shërbime për ata që kanë marrë më pak vëmendje. Sot kjo qendër është një nga qendrat më aktive për të verbërit në Iran. Kur flet për këtë, fjalët e saj dridhen dhe thotë: "E gjithë kjo është për shkak të mënyrës së mendimit. Problemet ose mund të jenë një barr mbi shpatullat e mia dhe të më zhysin në tokë për çdo ditë, ose mund të jenë shkallë poshtë këmbëve të mia që më bëjnë më të gjatë se të tjerët." Unë zgjodha rrugën e dytë. Ajo dëshiron të jetë një model i mirë për fëmijët e verbër. Mësimi i të tjerëve vetëm për të shkruar artikuj dhe për të ngritur pozicionin e tyre akademik nuk mund të ndihmojë shoqërinë, u shpreh ajo. Shoqëria nuk do të përballet me shumë shkrime. Zbatimi këtyre shkrimeve dhe njohurive mund ta sjellin shoqërinë tonë në një pikë të qëndrueshme. Sidoqoftë, zonja Narges Nikah beson se problemet nuk largohen kur nga jeta e një personi. Problemet gjithmonë ndryshojnë, por ne kemi një kapacitet të çuditshëm për të menaxhuar problemet. Si qenie njerëzore, më takon të zgjesh se si të jemi më e lumtur, më produktive dhe më efektive për të tjerët. Ajo, si profesoresh në departamentin e sociologjisë në Universitetin Kashan, është autori disa artikujve dhe librave. Ajo ka botuar një libër me titull Evolucioni i qëndrimeve ndaj grave dhe ndikimi i saj në revolucionin islamik, i cili u prezantua si libri i vitit 2006. Në librin Unë ose sytë e mi, ajo rrëfen shqetësimet mendore të një personi të verbër i cili vazhdimisht e gjen veten duke bërë vazhdimisht pyetje. Pyetje të tilla si nëse verbëria është fundi të gjitha aspiratave apo është një vijë rritjes dhe përparimit, dhe fillimi një përpjekje krijuese dhe serioze, dhe ajo përmbledh përgjigjen e tyre duke hapur dyert e dijes dhe lulëzimit të talenteve. Këto femra të fuqishme patën sukses sepse nuk lejuan që mungesa e perceptimit të jashtëm të shuaj dritën e tyre të brendshme. Këto janë femra që kanë arritur të shndërrojnë kufizimet e tyre në mundësi dhe të ndërmarrin hapa drejt përparimit dhe zhvillimit të Iranit islamik. Njerëz të tillë e ndriçojnë botën me talentin dhe me guximin e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njeriu. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njerëzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjt një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pash lot dhe më pas i thash ati: "O i dërguar i Zotit, përse po qam, ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi, Zotit më dërgoj ajete të jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e ti të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund, Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror." Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.